У пятницу 30 верасня вы слухаеце Радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
Зранку пойдзе дождж, але ўдзень праясніцца і выгляне сонца. Тэмпература ўдзень ад 12 да 17 градусаў па Цельсію.
Сёння ў Беларусі і свеце.
У маладзёжным тэатры эстрады у Менску на Маскоўскай 18А а 19 гадзіне выступ «Фолк-рол» і Насты Някрасавай.
Вечарына фарс «Восень і іншыя коткі» паэтычнага тэатру «Арт-С» у бібліятэцы «Цёткі» у Менску па вуліцы Талбухіна 12А. Пачнецца а 18 гадзіне.
У Варшаве другі дзень саміту ўсходняга партнерства.
У Мурманску пачынаецца трохдзённы міжнародны эканамічны форум.
У Нью-Йорку пачынаецца кінафестываль, які патрывае да сярэдзіны кастрычніка.
Таксама ў гэты дзень.
У 1452 годзе Ян Гутэнберг выдаў першую друкаваную кнігу, якая атрымала назву «Біблія Гутэнберга».
У 1938 з удзелам Брытаніі, Францыі, Нямеччыны і Італіі падпісаная Мюнхенская дамова, паводле якой нацысцкая Нямеччына атрымала кантроль над Судэцкай вобласцю Чэхаславаччыны.
Сёння міжнародны дзень перакладчыка, устаноўлены ў 1991 годзе Міжнароднай федэрацыяй перакладчыкаў у дзень смерці святога Іераніма, які лічыцца патронам перакладчыкаў. Іераним быў хрысціянскім святаром і пісьменнікам, народжаным у Далмацыі. Ягоным найбольшым дасягненнем лічыцца пераклад Біблії на лацінскую мову, вядомы пад назвай «Вульгаты».
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1892 беларуская пісьменніца і грамадская дзяячка Зоська Верас.
У 1924 амерыканскі пісьменнік Трумэн Капоці.
У 1931 беларускі паэт Ніл Гілевіч.
У гэты дзень памёрлі.
У 1934 беларускі гісторык і этнограф Мітрафан Доўнар-Запольскі.
У 1990 аўстралійскі пісьменнік Патрык Уайт, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
У 1992 беларускі мовазнаўца Мікалай Бірыла.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытаты на памяць.
Паэзія – гэта тое, што губляецца ў перакладзе. Роберт Фрост – амерыканскі паэт.
Пераклад падобны на жанчыну. Калі прыгожы, дык няверны, а калі верны, дык напэўна непрыгожы. Евгений Евтушенко, расійскі паэт.
Тое, што губляецца ў добрым або выдатным перакладзе, якраз і ёсць тым найлепшым. Карл Шлегель, нямецкі паэт.
Рубрыка «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.